En þú nú heyrt ímsa sögur Guðmundur, það ekki?
Segðu þeim sögun af því þegar henni byrtist í draumi,
draumsinni. Já, Guðrún á Eyri, Jónsdóttir saka með þá sögu, þegar hún var heima að sæta hér á Kjærvogi, þá vaknaði fyrir henni í draumi allir fyrir austur á Vopnafjörð. Þar sér hún mann og svo nokkru setna kemur þessi maður hér á Gjögur og það verður maðurinn hennar.
Er ekki sagt að þetta verður maðurinn?
Jú,
það var ekki sagt að þetta verður
maðurinn. Jú, henni var sagt að vissi draumum að þetta er maðurinn og hún sér að þekkir hann þegar hún sér hann á Gjögrið með sjómunni sem eru þar að vinna. Og svo veit ég nú ekki meira.
Hann var hann ekki konustan á Vopnafjörði?
Hann var það.
Hann var konustan á Vopnafjörði. Hann
beintir eða
hvernig hann skoði?
Ég veit
það
ekki.
Sér Halldór,